No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Minun nimeni on Ari Heinonen, olen liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani ja toimin, voisiko sanoa, puheenjohtajana tässä tilaisuudessa. Arvoisat kuulijat, liikuntafysiologian professori emeritus Antti Mero siirtyi eläkkeelle keväällä 2020. Ja nyt koronaepidemiasta johtuen jäähyväisluento on viivästynyt noin 1,5 vuodella. Nyt tuntuu tosi hyvältä, että me ollaan semmoisessa tilanteessa, että eläkkeelle siirtyvien professorien ja muiden henkilöiden tilaisuuksia voidaan järjestää, kuulla mielenkiintoisia jäähyväisluentoja ja niin poispäin. Antti oli oikeastaan ensimmäinen, joka kärsi tästä koronasta. Että Antti oli suunnitellut jäähyväisluennon silloin keväälle 2020 ja siihen ajankohtaan, kun tätä tilaisuutta suunniteltiin, niin yliopisto suljettiin. Mutta nyt me ollaan hyvässä tilanteessa ja päästään kuulemaan Antin jäähyväisluentoa. Antilla on pitkä ura liikuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelijana ja työntekijänä. Antti on valmistunut liikuntatieteiden kandidaatiksi 1975, maisteriksi 1977, lisensiaatiksi 1983 ja väitellyt tohtoriksi 1987. Anttia kuvaisin sanoilla jämäkkä ja päämäärätietoinen ja tavoitteellinen tutkija ja myös valmentaja. Antti on urheilumies ja tutkija. Kummassa järjestyksessä, vaikea sanoa, ja onko sillä loppujen lopuksi merkitystä. Antin tutkimus on kohdistunut pääsääntöisesti urheiluun, erityisesti urheilijoiden suorituskykyyn ja harjoitteluun. Ja Antti on pyrkinyt myös implementoimaan tutkimustietoa urheilijoiden ja valmentajien käyttöön, eli urheilun käytäntöön. Opin Antin tunteen 80-luvulla tiedekunnassa opiskelleessani ja työskentelin Antin väitöskirjassa tutkimusapulaisena. Ihan tarkkaan mä en muista, että mitä mittauksia siellä tehtiin, mutta joka tapauksessa olin mukana Antin väitöskirjatutkimuksessa tutkimusapulaisena. Urheilupuolella Antin opin tunteen valmentajana. Olimme yhteisillä kotimaisilla ja ulkomaisilla harjoitusleireillä. Ulkomailla ainakin Ateenassa, Lissabonissa, Espanjassakin, muistaakseni Penalmadenassa. Ja joissa Antti oli leirin johtajana ja itse toimin urheilufysioterapeuttina. Antin tämmöisen päämäärätietoisuuden ja jämäkkyyden opin tunteen näillä leireillä, josta hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi väitöskirjatyön tekeminen. Ihan tarkasti en muista, millä leirillä oltiin, mutta esimerkkinä Antin työskentelyaikataulu leirillä, niin se suurin piirtein meni näin. Aamupalan jälkeen tietysti pieni lepo urheilijoille. Sitten Antti lähti vetämään urheilijoiden aamutreenit. Sitten oli lounasaika ja lounaan jälkeen Antti meni valmistelemaan ja kirjoittamaan väitöskirjaansa. Sitten seuraavana oli iltapäiväharjoitusten vetäminen, päivällinen. Ja sitten illalla Antti kävi vielä tekemässä oman treenin ja sitten jatkoi väitöskirjaa illalla. Musta se oli ihailtavaa semmoinen se päämäärätietoisen tämmöinen jämäkkyys siinä aikataulussa. Ja pitää muistaa, että silloin 80-luvulla niin ei ollut näitä elektronisia laitteita, mitä meillä on nyt, läppäreitä ja puhelimia ja pädejä ja sun muita, että työskentely oli pääsääntöisesti kynä- ja paperimeininkiä ja kaikki materiaali, mitä tarvittiin, niin toi oli artikkeli, kopiot paperina ja niin poispäin. Että työ oli hiukan ehkä haastavampaa kuin nykypäivänä, jos siirrytään omasta työhuoneesta johonkin muualle ja ollaan siellä maailmalla. Tätä Antin aikataulua ja tapaa työskennellä mä yritin jonkun verran tuossa omassa väitöskirjatyössäni noudattaa tätä samaa mallia. Esimerkiksi yhden osatyön käsikirjoitusta valmistelin kesälomalla kesämökillä ja yritin samalla periaatteella, että tiukka aikataulu, eli aamulla aikaisin ylös, ennen kuin lapset herää, aamupala ja sitten muutama tunti sen käsikirjoituksen valmistelua edelleen kynä- ja paperimeiningillä ja sitten loppupäivä perheen kanssa niin sanottua mökkeilyä. Ja kun sitä 2-3 viikkoa toteutti, niin se ensimmäinen drafti tästä osatyöstä oli valmis. Mutta täytyy sanoa, että se oli aika rankkaa, että en mä sitten niitä muita osatöitä enää samalla mallilla yrittänytkään. Mutta joka tapauksessa tämä Antin tapa työskennellä on jäänyt hyvin mieleen. Vuosien varrella Antilla on monenlaisia tehtäviä tiedekunnassa, opetuksessa ja tutkimuksessa. Hänen akateeminen pätevyytensä on todettu monipuolisesti. Antti sai urheiluvalmennustieteen dosentuurin lääketieteen laitoksella Kuopion yliopistoon 1991. Ja Antti on arvioitu päteväksi kinesiologian professuuriin vuosina 2006 ja 2009. Liikuntabiologian professuuriin erityisesti sotilaan suorituskyky 2006 ja liikuntafysiologian professuuriin 2008. Ja Antti hoitikin sitten 2009-2020 eläköitymisensä asti liikuntafysiologian professuuria tiedekunnassa. Näistä Antin eri työvaiheista varmaan kuulemme tuossa jäähyväisluennossa lisää, jonka aiheena on 50 vuotta liikuntabiologian tutkimuksessa matkassa maailman huipulle. Antin luennon jälkeen tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, pyytää puheenvuoroja, jonka jälkeen siirrymme sitten tuohon aulatilaan kahvitteleen, jossa sana on myös vapaa. Nyt annan puheenvuoron Antille. Ole hyvä.
Kiitoksia dekaani Ari kauniista sanoista. Ja ei muuta kuin nyt sitten hyvät kollegat ja hyvät paikalla olevat opiskelijat ja ne, jotka viestimien ääressä on ympäri maailmaa, niin nyt sitten alkaa vauhdikas meno. Tämä läksijäluentoni peruuntuminen niin sai tietysti aikaan sitten tätä muistin heikkenemistä 1,5 vuodella, että katsotaan miten mä selviän, mutta mulla on aika paljon juttua niin tuonne kirjoitettuna ja 1,5 vuotta sitten, niin kyllä ne pitää varmaan paikkansa. Mutta se kohdejoukko, jolle haluan niin kuin viestittää, on ensisijaisesti meidän opiskelijat, koska jos yksikin opiskelija, joka kuuntelee nyt näitä juttuja, niin saa semmoisen intohimoisen kimmokkeen, että minusta tulee huippututkija tai minusta tulee huippuvalmentaja, niin mä oon onnistunut. Itse uskon, että niitä on useampi. Katsotaan, mitä tulevaisuus sitten tuo tullessa. Nyt pitäisi kuulua täältä toista kautta. Kuuluuko? Hyvä. Eli pitkä on tuo taival ollut ja sisältö etenee nyt suunnilleen noin, että mä käyn niin kuin tuommoisessa karkeasti 10 vuoden pätkissä, niin kuin mitä on tapahtunut liikuntabiologiassa ja liikuntatieteessä tiedekunnassa. Ja nyt näitä esittelyjä tuli tuossa Arin avauksessa, mutta tämä lyhyesti näille uusille opiskelijoille, niin Helsingin voimistelulaitoshan pitkään huolehti voimisteluopettajien koulutuksesta. Sitten siirryttiin pikkuhiljaa siihen, että Jyväskylä ottaa tilanteen hallintaan ja 1963 perustettiin tämä liikuntakasvatuksen opintosuunta. Ja 68 muistaisin tuli jo nimike liikuntatieteen tiedekunta. Kova juttu oli sitten 71, kun oli nämä Liiterin, eli tämän rakennuksen, silloin nimettiin siis tämä paikka Liiteriksi, niin avajaiset ja Urho Kekkonen piti kuuluisen sporttipuheensa. Lasse Kannas, joka nyt ei valitettavasti paikalla, niin piti myös jäähyväisläksiäis luentonsa ja siinä pieni videopätkä nähtiin, kun Urkki oli vauhdissa. Eli tuo ensimmäinen otos sisälle oli siis 30 miestä ja 30 naista ja silloinhan se tausta muodostui sillä tavalla, että oli voimistelunumero ja urheilunumero, oli kaksi eri numeroa koulussa ja sitten ylioppilaskirjoitukset, liikuntakokeet ja opetustuokio. Ja hyvä tuuri kävi sitten, että pääsin tähän joukkoon, joka on viettänyt muistaakseni 3 kertaa nyt näitä kurssitapaamisia ja nyt 18 oli tämä viimeinen ja nyt seuraavan piti olla myöskin niin kuin nyt tänä vuonna, mutta se sitten vähän koronaa kuitenkin vähän niin kuin pelätään, niin varmuuden vuoksi siirrettiin sitten ensi vuoteen. No mistä minun juuret sitten niin kuin lähtee liikkeelle, niin maaseutupitäjästä Jokioisilta siellä kasvoin ja sen aikainen 60-luku erityisesti ja sitten 70-luvun alku, niin se oli sitä urheilumaailman kautta tulevaa viestitystä nuorelle pojalle, eli hiihto ja yleisurheilu oli ne kovat lajit, joita sitten radiosta ja sitten pikkuhiljaa televisiostakin niin seurattiin ja se piti niin kuin vireyden päällä ja sieltä tuli niitä esikuvia, joiden mukaan sitten mentiin. Itse tuossa sen verran painottaisin, että silloin oli tosiaan kansakouluvaihe 4 vuotta, sitten keskikoulu 5 vuotta ja lukio. Mulla se oli Forssassa sitten naapuripitäjässä 3 vuotta, eli nythän nämä koulumaailman uudistukset on jo aikoja sitten muuttuneet ja mennään vähän erilaisille nimikkeille. Tuossa otin esimerkiksi tuon yhden urheilujutun, eli 10-11-vuotiaana niin luin Veikko Hakulisen kirjan ja innostuin reenaamaan oikein helvetin paljon. Ja reenasin 8 kuukauden aikana niin 1200 juoksu- ja hiihtokilometriä ja sitten mä olin niin ylivoimainen koulujen kisoissa, että pääkilpailussa mä voitin seuraavaa 50 sekuntia, niin johtajaopettaja vaati, että mun pitää näyttää, mitä reittiä mä menin. Ei uskottu, että se voi olla niin kova kuin hänen suosikkikaverin, se oli se 2. sitten. No siinä tyylinäytteitä, se ei paljon taipunut silloin. No, sitten lukiovaiheessa, niin siellä meni hyvin keskikoulu. Mutta tosiaan lukion kun lähdin, niin alkoi vähän alamäkeä olla ja lukion ensimmäisen vuoden keskiarvo oli 6,80 ja tilanne oli huolestuttava. Ja päätin sitten toisena lukuvuotena, että nyt täytyy jämäköityä, koska haave alkoi selvitä, eli se on liikunnanopettaja tai silloin siis voimisteluopettaja nimike. Ja kohti sitä niin pitää olla, mä opin urheilulehdistä, että urheilijalla pitää olla tavoite. Menetelmät, toteutus ja sitten se voitto tulee. Mä sovelsin sitä sitten siihen koulunkäyntiin ja otin tavoitteeksi 5 laudaturia ja 1 cum laude. Ja se oli kova meininki ja se lukeminen. Mä olin ihan hulluna tosiaan luin. Ulkolukuhan se perustui silloin paljon enemmän ehkä kuin nykyisin. Ja mulla on hyvä muisti ollut silloin, niin niitä jäi sitten tarttua niitä asioita. Ja 10-11 tuntia päivässä vähän sillä mentaliteetillä, mitä tuossa Ari kuvasi, että pikkasen kävi tekemässä jonkun treenin, että jakso taas pirtenä ulkoa päntätä niitä kaiken maailman juttuja. No se toteutui sitten 3 laudaturia, 2 magnaa ja 1 cumu. Ja taustalla on tietysti vähän se, että oli onni, että Forssa yhteisö oli huippukoulu silloin. Ja siellähän 6 kappaletta kirjoitti 6 laudaturia, 6 oli silloin maksimi. Eli mä olin vain keskimassaa tuolla suorituksella. Mutta kuitenkin itse pien sitä elämäni parhaana kilpailusuorituksena tähän asti. Katsotaan, mitä sitten jatkossa tulee. No esikuvat oli tosiaan urheilupuolelta. Kaikki ne sen aikaiset olympiavoittajat, Euroopan mestarit. Ja myöskin siellä kansakoulussa lähtö. Signaali oli hyvä, koska kansakoulun se johtaja, opettaja oli urheiluhullu, minun niin kuin nimitys hänestä. Ja piti aika tiukkaa tämmöistä opetusta, ja hän esimerkiksi vauhdittomia loikkia hyppäsi itse siellä pihalle ja laittoi aina sitten hikiraja, mihin pitää päästä. Ja hänellä oli semmoinen sanonta, että minun koulussa niin harrastetaan liikunta urheilu voimistelutunnilla vain hiihtoa, yleisurheilua ja pesäpalloa. Jalkapalloa ei potkita minun koulussa. Sen mukaan mentiin sitten, rekki tango oli siellä veistosalissa, niin sitten vähän leuvonveto ja kieppiä tehtiin. No sitten opiskelemaan, eli tosiaan 71-77 oli se, ja niistähän tuossa Ari jo kertoikin, eli ei sen kummempia. Eli mä myös varmistin vähän taustoja, että jos joutuu koulumaailmaan menemään, niin hyvä olla kunnon paperit, niin luin sitten myöskin kasvatustieteitä. Tässä tulee sitten yksi tämmöinen keskeinen juttu minun uralla, eli piti tehdä silloin kaksi laudaturia, että pääsin tekemään lisenssiaattityötä ja väitöskirjaa sitten siitä eteenpäin, ja mä valitsin sitten liikuntapedagogiikan, liikuntafysiologia oli pääaine ja liikuntapedagogiikan toiseksi, ja koska siellä sitten kirjallisuutta käytiin läpi, niin siellä oli sillä lailla kuvattu tuolla sen aikaisessa mietinnössä, itse asiassa siellä nyt on, onko tuo termi oikea, mutta että tuolta kuitenkin mietinnössä kaksi, niin se, että fyysinen kunto ja jatkuva liikunnanharrastus on ne päätavoitteet, ja sitten viimeksi mainitun päätavoitteen eräänä välitavoitteena on liikuntaan liittyen tietojen omaksuminen. Silloin alkoi jo hahmottaa, että mä olen paikassa yliopisto, missä tietoa hankitaan, ja sitähän pitää soveltaa tuonne liikuntapedagogiikkaankin. Eli tiedolla vaikuttaminen ja johtaminen, ja nyt siinä sen hetkisessä koulutilanteessa, niin siellä oli siis keskikoulussa ja lukiossa niin 3 tuntia keskimäärin Suomen maassa niin viikossa liikuntaa tai voimistelua ja urheilua. Ja 12 tunti oli yleensä sitten yksi 12 tunti ja yksi yksittäinen tunti, niin siitä se 3 tulee. Ja nyt sitten mun tämä kyselytutkimus, niin siinä oli 75% koehenkilöitä. Ja he oli sitä mieltä, että viikkotuntimäärä pitäisi olla, sit kun siinä oli vapaamuotoinen vielä kysely, että se pitäisi mielellään vähän nousta, että ainakin 3, mutta mielellään 4. Ja nyt sitten herää kysymys, että no, nyt on mennyt 50 vuotta, niin paljonko se nyt on se tuntimäärä sitten, että onko se 3 vai 4. Keskimäärin se taitaa nyt se olla, se laskeskelin, niin se on keskimäärin se 1,5 tuntia. Eli mä sain, onko se liito nyt se lyhennys, eli liiton puheenjohtajalta Kasper Salinilta tuon kuvaan, jossa kuvataan eri maiden. Ja näkyykö se nyt sinne, eli Suomi on tuossa ensimmäisenä, eli vähän, siinä on siis koululiikunnan määrä tuntia per vuosi. Eli Suomessa niin alakoulu ja yläkoulu tuossa vierekkäin, niin 60-65, Irlanti on selvästi alempana ja Latvia on alempana, mutta sitten nämä muut on selkeästi ylempänä. Eli täällä nyt Unkarin tuntimäärät, jos katsotaan, että siellä ollaan 130-135, niin sieltä tulee ehkä sitten viikkoa kohden se 3. Että tämmöinen tilanne nyt on noissa maissa esimerkkinä. No 80-luku sitten liikuntabiologinen tutkimus pääsee vauhtiin ja tuntiopettajana ensi alkuun. Ja sitten 78 perustettiin valmennuksen suuntautumisvaihtoehto, ja se toi silloin niin kuin tavallaan saatiin läpi se, että on liikunnanopettajakoulutusta, on valmentajien koulutusta. Siinä on kaksi tärkeintä juttua. Muu kaikki tukee sitä. Näin ajateltiin silloin, ainakin minä ajattelin. Ja siitä sitten lähdettiin eteenpäin, ja nyt noita painotuksia sitten, mitä mulla on ollut, niin se koi niin, että alku 71-77 oli perusteiden hankkimista, tietojen hankkimista liikuntafysiologia keskeisesti, ja Heikki Rusko, joka täällä on paikalla, oli hyvin keskeinen minun opettaja, ja sieltä lähti hyvä kimmuke. Sitten tuli biomekaniikkavaihe, joka lähti siitä, että meillä oli niin hyvät nämä tutkimusmenetelmät silloin, niin siinä oli semmoinen kiehtova paikka katsoa sitten juoksemisen niin kuin näitä biomekaanisia taustoja, ja siinä sitten päästiin eteenpäin. Paavo Komi oli töiden ohjaajana, ja Pekka Luhtonen oli huonekaverina monta vuotta, ja yhdessä pohdittiin näitä biomekaniikan haasteita. Pekka on täällä paikalla kanssa. Sitten 1993-2020 liikuntafysiologia ja olin sitten Häkkisen Keijon valmennustestausopin professorin oikeana käteenä, näin itseäni vähän korostaisin, niin valmennusoppi opetusjutuissa aika paljon mukana. No näähän on yliopiston tehtävät ja niitä pitää aina muistaa nyt sitten pitää niin kuin mielessä, eli kolme isoa tehtävää, eli tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, vastuu. Ja tutkimuspuolellahan se janalla niin kuin se liikkuminen sitten tapahtuu sillä tavalla, että on se kuuluisa perustutkimus ja sitten on tämä soveltava tutkimus. Ja nyt missä minä olen liikkunut, niin minä sijoittaisin itteni tuohon keskivaiheelle tai pikkasen ehkä soveltavan tutkimuksen puolelle. Se on mielipidekysymys, miten janojen rajat määritellään. Mutta tuo on se kokonaispaketti ja noita kaikkia meidän pitää yliopiston ihmisten hoitaa. Esko Karvinen oli ensimmäinen liikuntafysiologian professori 63-79 ja sitten Paavo Komi oli myöskin sillä nimikkeellä niin 10 vuotta, eli tuon 80-luvun ja sen jälkeen laitoksen johtajana 2004 asti. Ja sitten siellä vilahtaa näitä eri nimikkeitä siihen aikaan, anatomia kinesiologia, Komi hoiti sitä alkuun ja sitten Jukka Viitasalo 10 vuotta ja liikuntateknologia ja liikuntafysiologia siellä sitten. Heikki Rusko oli pitkään niin kuin siinä tuota virassa nykyisin emeritus ja sitten myöskin arvokasta työtä teki kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtajana. No mitä tutkittiin sitten? Ja tässä on nyt semmoinen perusjuttu, mikä on lähtenyt liikkeelle aikoinaan. Ei kukaan sitä niin kauheasti johtanut, mutta itse mielestäni se hakeutui vaan sattumalta siihen, että on kovia kavereita, joilla on vähän erilaiset intressit, jolloin muodostuu kokonaiskuva erittäin hyväksi. Eli Komi, joka oli väitellyt Yhdysvalloissa, niin hänellä nämä kuuluiset venymis-lyhenemissykliaiset ja elastisuus oli hänen kova juttuunsa, mäkihyppy ja pikajuoksu taustalla siellä nuoruudessa. Sitten Heikillä kestävyys, energiantuotto, hiihto, Viitasalo, hermolihasjärjestelmä, lentopallo ehkä hänen suosikkilajinsa, Pekka, jalkapalloa, liikeanalyysiä, biomekaniikkaa voimakkaasti ja Pekkakin on varmaan tyytyväinen, kun jalkapallo on mennyt kisoihin mukaan ja kehitystä on tapahtunut. Ja taitaa se viimeinen suomalaisilta tehty kysely, että miten suomalaisia lajeja arvostetaan, jalkapallo on noussut nyt jo neljänneksi, että se menee, tämmöinen kehitys niin tuo sitten sitä nostetta ilman muuta. Mulla nopeus, hermolihasjärjestelmän toiminta, pikajuoksu. Kari Keskinen laittoi uintijutut liikkeelle silloin, kestävyyttä liikeanalyysiä. Marko Malvela sitten on ehkä vuosikymmenten aikana ja tällä hetkellä niin kuin kovin meiltä lähtenyt tämmöinen uintivalmentaja. Ja Mikko sitten mäkihypyssä jatkoi Matti Pullin aloittamaa työtä ja yhdessä sitten Pullikomi ja Virma Virta niin pitivät pitkään mäkihyppyä maailman kärjessä, mutta että sitten olisiko se niin, että hyppäjät alkoi pikkupuolet loppua sieltä mäestä, niin sitten se menestyskin on sitten heikentynyt, että siinä on tämän tyyppisiä niitä taustoja sitten lajessa voi olla. Lisenssiäti ja tohtorin tutkinut käytössä silloin yliopistossa ja se oli vähän eri tilanne sitten, mitä nyt on. No Karonkka, no, ne oli aina vauhdikkaita silloin ja varmaan nyttenkin savutuva apajalla. Siinä ollaan jo päästy ruokailuvaiheeseen. Vastaväittäjänä oli Robert Bob Gregor tuossa vasemmalla. No sitten 80-luvun käytännön menestystä. Nyt ne, jotka oli täällä opiskelleet niin, urheilijoita, niin siellähän kovia menestysjuttuja tuli. Eli Korjus, Keihään, olympiakultaa, kirjallisnimen hiihdon maailmanmestari. Ja sitten valmentajapuoli, jotka täällä liikuntabiologiaa ja liikuntatieteitä oli opiskelleet. Matti Pulli, Esa Peltola, sitten jääkiekossa kova neljämiehen rypäle, Korpi, Aravirta, Westerlund, Jalonen. Ja jääkiekkokin sitten aloitti nousun pikkuhiljaa voittamalla olympiahopeaa 1988. 90-luvulle kun mennään, niin sitten Heikki Rusko siirtyi Kihun johtajaksi. Ja toiminta alkoi virallisesti 1991 alussa Hipposhallin yhteyteen toimintatilat. Ja sitten siinä Heikin mukana lähti sitten myöskin kovia tutkijoita sinne, eli Viitasalo ja Luhtonen siirtyivät sinne. Pari nimiä nyt mainitakseni sitten tekemään työtä siellä Kihussa. Ja myöskin sitten Heikki Ruskon ansiot on myös yrityspuolella, eli hän on First Beat Oyn perustajajäsen. No, urheilupuoli oli sitten myöskin kovaa silloin 90-luvulla ja varmasti siinä yksi keskeinen, koska hiihto oli se menestyslaji sillä vuosikymmenellä, niin Heikki Ruskon työ kulminoitui sitten yhdellä tavalla tähän kansainvälisesti arvostettuun hiihtokirjaan, jonka hän julkaisi sitten yhdessä IOC:n kanssa. Ja Heikki oli tosiaan 9103 johtaja, sitten Viitasalo 03-14, Kala ja 14-19, ja nyt Aki Salo sitten tällä hetkellä on Kihun johtaja. No sitten tuohon tohtoreiden valmistumiseen, niin tuossa on nyt, yritin kaikki löytää tuolta ajanjaksolta, mutta saattaa sitä jokunen puuttua, niin niitä tuli kovasti ja jokaisella oli oma vahva alueensa. Ja täällä paikalla nyt näistä useat ovat, ja en nyt rupea luettelemaan sen kummemmin, mutta tuosta näette, että sitä tuotosta on jatkuvasti ollut ja heidän panoksensa sitten opettajina, kouluttajina ja tieteentekijöinä niin on ollut Suomen maassa kova. No, tutkimustyön taustoja, niin mitkä minun mielestä, mitkä mä koin, oli niin kuin semmoisia keskeisiä piirteitä silloin. Eli kansainvälisyys, jonka Paavo Komi aloitti, ja me opittiin se nopeasti ja käytiin hanakasti tiedekongresseissa ympäri maailmaa. Ja sillä tavalla oltiin niin kuin jyvällä, mitä tapahtuu missäkin päin. Kaikkihan ei tiedä, mutta jyvällä oltiin ainakin hyvin ja se oli tärkeä juttu. No, kova innostus, sama henkisyys, kova työnteko ja tiedon intohimo. Näin kuvaisin sitä aikaa. Ja työhuoneet oli lähes aina, tai tuo ainakin 90-luvulla nyt muistelen, 80-luvulla, niin oltiin samalla käytävällä. Niin se mahdollisti aina sitten, jos joku ei ollut 8-15 töissä, niin pikkasen ihmeteltiin, että missä kaveri on. Eli se jämptiys, että aloitetaan työt 8 ja lopetetaan kello 16 ja sitten yöllä tutkitaan lisää. Näin se meni silloin. Psykologia on niin paljon tapetilla, niin mullakin sitten piti kuvata, että mitkä mulla on ollut näitä psykologisia piirteitä tai miten olen niitä kokenut työssä. Ja ensimmäistä lähinnä tuossa painottaisin, eli vain olennainen on tärkeä ja sen mä olen itse mielestäni osannut hyvin ja vaimo on sanonut, että kyllä se sen osaa. Että kotityöt on kyllä ihan, ei siis minkäänlaista osaamista. No, sillä on ihan varovasti vaan kehu itseään. Tuo konekin juttu, niin sehän, kun väitöstilaisuus oli, niin siellähän no tavallaan ainakin meillä oli silloin aikoinaan, että tuossa viereisessä huoneessa, pikkuisessa huoneessa, niin vastaväittäjä ja väittelijä otti pienet konjakit, yksi lasillinen heitettiin siitä ja se vähän rentoutti sitten ja päästiin hyvään vauhtiin. Nyt jäi se ottamatta se konjakki, saa nähdä miten mä selviin tässä. No, siihen aikaan tosiaan tämä matkoja tehtiin paljon, tutustuttiin luontoon ja jo siihen aikaan tosiaan niin ympäristöasioista otettiin selvää ja käytiin katsomassa, siinä Australiassa tutustuttiin siihen luontoon. No, 90-luku sitten oli mulla semmoinen, ehkä sen uran semmoinen nyt tieteellisesti se kovin juttu, tuo review-artikkeli Biomechanics of Sprint Running, eli siis pohjautui mun väitöskirjaan ja siinä review-artikkelissa oli kaiken kaikkiaan lähteitä vähän yli 100 ja minun omia aikaisemmin tehtyjä yksittäisiä julkaisuja 34. Eli siinä oli pengottu niin kuin kaikki, mitä maailmasta suurin piirtein löytyi. Ja se tietysti se, miksi se oli silloin kova, niin ne menetelmät oli niin, tutkimusmenetelmät niin loistavat, eli oli lihasbiopsiamenetelmä, filmi- ja videoanalyysi, EMG ja voimalevyanturit. Kun ne pakattiin niin, että tutkittiin urheilijoita, ei kansalaisia kadulta, vaan urheilijoita, niin siitä tuli niin kuin se kova juttu. Ja sitä pitäisi pystyä nyt nykyisin ehkä enemmän tekemään, että meillä olisi urheilijoita koehenkilöjä. No, Losissa oltiin 89 ja siinä sitä nuorten tutkijoiden ryhmää kovasti esille. Ja nythän edesmenneitä poistuneet keskuudestamme ovat Paavo Komi ja Harri Mononen, tuossa keskellä Komin vieressä mustapaitainen Harri Mononen. Mutta muut käsittääkseni ovat iskussa ja eri alueilla etenevät sitten eteenpäin. No perhe on tärkeä, vain olennainen on tärkeä, perhe on tärkeä. Ja tässä nyt sitten vaimon kanssa, eli Anna-Helena ja sitten juniori Antti ja Anne tytär. Ja kaikki ollaan Jyväskylän yliopiston kasvattaja. Se on Jyväskylän yliopiston mainetta tai sitten toista, mutta hyvin on mennyt tähän asti. Ja sitten Annella on myöskin aviomies, niin täältä kauppakorkeakoulun apulaisprofessori. Ja heillä on kaksi tytärtä, että eteenpäin on päästy ja mullakin riittää sitten valmennettavia. No sitten, että painopiste alkoi siirtyä 93, niin sitten liikuntafysiologiaan. Itse sen laittasin tuohon 93, mutta se nyt on liukuva käsite. Kihun kanssa sitten sain olla mukana Heikki Ruskon ja Ari Nummelan kanssa tutkimustoiminnassa ja Arin väitöskirja. Siitä sitten lähti pikkuhiljaa kasautumaan ja ravintofysiologista olin kiinnostunut, kun silloin tuntui olevan urheilumaailmassa, että kaikki söi vaan paljon hiilihydraattia, niin kyllä hyvä tulee. Se tietysti on suuntaantavasti hyvä ja kestävyysurheiluun ihan ok se, mitä silloin koulutettiin Mikael Fogelholmin johdolla muun muassa. Ja nythän on käynyt toisinpäin sitten, kun proteiinit ja aminohapot tulleet käytännössä vähän niin kuin yliammuttu, ja nyt sitten taas nuoret naiskestävyysurheilijat ei syö tarpeeksi hiilihydraatteja. Tulee taas vaikeuksia, eli näin nyt vähän asioissa voi käydä, mutta liittyykö se nyt tutkimukseen, se on eri juttu. Mutta näistä aminohappoja ja proteiiniaineen jutusta olin tosi kiinnostunut, ja lähdin niitä sitten perehtymään kirjallisuuteen, ja sitten jatko-opiskelijoita saamaan siihen mukaan, niin se oli se ajatus siinä. Ternimaitojuttu, sillä pääsin yritysmaailmaankin sitten käsiksi. Sieltä tuli jonkun verran tukea ja sitä tutkittiin. Ja sitten Leusiinista kirjoitin review-artikkelin ja pääsin sillä tavalla siihen aika hyvin sisälle. Sitäkin artikkelia pitkään on referoitu, kun se keräsi hyvin kirjallisuuden kaikki. Mitä siihen mennessä nyt oli Leusiini-supplementaatiosta sitten ja harjoittelusta olemassa. Tuosta sen verran review-artikkelin tekemisestä silloin alkuun 70-80-luvulla oli semmoinen, minä ajattelin niin, että mitä review-artikkeleita ei ruveta kirjoittelemaan, koska sitten ne lukee nämä kilpailevat maat niitä ja ne hyötyy siitä. Eli pitää niin kuin tieto omenamme, eli salataan tietoa, mutta sitten kuitenkin sitä ei rupesi järkeilemään, niin myöhemmin tuli siihen tulokseen, että kyllä sitä kannattaa näitä review-artikkeleita tehdä, koska kyllä ne tiedot kuitenkin, vaikka ne nyt kasaa ja julkaisee, niin ei se maailma heilautu ja siinä sitten vaihtoja tapahtuu molemmin puolin, että hyödynnetään. Ja siinä mielessä niin kuin nykyisin myöhemmin palaan vielä asiaan, niin Pohjoismaiden kanssa kannattaa tehdä hyvää yhteistyötä. Siellä on nyt kova tutkimusporukkaa Pohjoismaissa, niin sillä Suomi on vähän niin kuin oppipoikana nyt. Palataan vähän tosiaan myöhemmin siihen. No toinen tämmöinen niin sanottu opintomatka USA on 99, Robert Wolfen laboratorioon ja sieltä hakemaan tämän proteiinisynteesimenetelmän metodiikkaa kahden opiskelijan kanssa siellä käytiin ja sitten Hannu Pitkänen niin alkoi syventyä todellinen teolla näihin asioihin ja siinä on yksi hänen väitöskirjaraporttinsa ja hyvässä lehdessä eli tämä Medicine Science in Sports and Exercise. Sitten tämmöinen oma minä arvio 90-luvun liikuntabiologian onnistumisesta. Eli mennään urheilun kautta. Eli maastohiihdossa niin kolmista olympialaisista niin katoin, tuli 11 olympiamitalia, joista 2 kultaa. Ja siinä takana tämä Kihun tutkimustyö valtavalla panoksella. Ja valmentajana sitten innokkaana nuorena valmentajana siellä alkoi kehittyä Kari-Pekka Kyrö, joka täällä kanssa on paikalla tänään. Ja hänhän oli sitten päävalmentajana siinä viimeiset 3 vuotta, 1998-2001. Ja 2001 sitten oli tällainen erikoinen tapaus, mikä sitten Lahden MM-hiihdossa silloin tapahtui. Ja siitähän, jos joku eilen seurasi, niin oli uusintana tämä lähetys. 2-tuntinen lähetys, missä kuvattiin niitä tapahtumia, joissa KP kertoi oman käsitykseni mukaan aika avoimesti, että miten asiat olivat silloin. No, yleisurheilussa 4 olympiamitalia, joista 2 kultaa. Kihun tutkimustyö tuki myöskin yleisurheilua. Ja päävalmentaja Jaro Mäkelä hypyssä moniottelussa oli hyvin keskeinen henkilö. Ja Jarmo aloitti opiskelut 75 samoihin aikoihin kuin minä vähän myöhemmin. Ja ollaan sieltä asti tunnettu, ja Jarmon ura yleisurheilussa on ollut yleisurheilun historian kovimpia ja pisimpiä. Eli hän on kaikissa tehtävissä muissa ollut, paitsi puheenjohtaja ei ole tainnut Jarmo olla. Liikuntaneuvos nykyisin. Jääkiekko 2 olympiapronssia, Aravirta päävalmentajan roolissa 1 pronssi, ja sitten kakkosvalmentajana hän sai myöskin MM-kultaa 95, josta lähti sitten jääkiekon nousu. Pikajuoksu, joka ei Suomessa menestyslajina ole kovin valtava ollut 70-lukua lukuun ottamatta, niin tärkeää on se, että siinä tämä nopeusominaisuus, pelkkä voima ei riitä, vaan se pitää osata muuttaa nopeudeksi, ja siinä toivottavasti olemme onnistuneet hyvin myös muita lajeja palkitsemaan ja auttamaan. Petteri Joustela on pitkä ura ammattivalmentajana vuodesta 1989 lähtien, ja onhan siellä nyt kuitenkin sitten nuorten sarjossa menestystä, eli siellä on nuorten maailmanmestareita on 2 kappaletta, ja sitten EM-tasolle mennään junioreissa, niin siellä on sitten enemmänkin niitä mitaleita. Mutta se iso anti on se, että Petterikin on kouluttanut myös muiden lajien valmentajia, ja sillä tavalla se siirto niin kuin tärkeän ominaisuuden nopeuden suhteen on hyvin kattavasti niin kuin mielestäni onnistunut. No, sitten siirrytään 2000-luvulle, ja Keijo Häkkinen tuli sitten laitoksen johtajaksi siellä. Mutta edettiin siis sillä tavalla, että 2005 valmennustestausprofessuuri perustettiin silloin, ja 2005-2016 sitten Keijo oli siinä myös laitoksen johtajan roolissa sen oman virkansa ohessa. Komi jäi eläkkeelle vuoden 2005 alussa ja jatkoi sitten emerituksen ja johti Neuromuscular Research Centeria, joka oli tässä niin kuin laitoksen ja yliopiston tai tiedekunnan kyljessä oleva sentteri, jota pystyy hyödyntämään sitten rahahankinnassa ja muussa. Näin olen ymmärtänyt asian. Ja Komihan julkaisi, tai toimittajat Teronen ja Huolle julkaisivat kirjan Suoralta ei voi oikaista, ja siellä kerrotaan sitten tämmöistä tiedepolitiikkaa ja tutkimustaustaa, miten Paavo Komi on asian nähnyt, ja Likesin kauttahan tätä kirjaa on ostettavissa. No, sitten voimakasta kehitystä edelleen on jatkunut tänne asti, ja jos tuossa nyt sitten vähän luettelomaisesti käyn kuitenkin läpi, koska täällä professorit on paikalla ja lehtorit, niin on mukava nähdä, että miten se on edistynyt. Eli Timo Takala, joka hoiti liikuntafysiologian professuuria vuodet 1991-2005, niin jäi sitten eläkkeelle, ja Heikki Kainulainen valittiin sitten sitä professuuria hoitamaan. Hän hoiti 18 asti. Biomekaniikassa professoriksi sitten Komin jälkeen valittiin Janne Ovela, ja hän vastaa siis nykyisin biomekaniikasta. Liikuntateknologian yksiköstä Huokatissa vastaa hyvinvointiteknologian professori Vesa Linnamo. Siellä tapahtuu nykyisin ei vain maisterikoulutusta, vaan myös tohtorikoulutusta. Ja siellähän esille on tullut näistä nuorista tohtoreista, niin Olli Ohtonen, joka valmensi Iivo Niskasen olympiavoittajaksi, on siis tohtori. Ja liikuntabiologian ja hyvinvointiteknologian yksiköstä vastaa, joka maisteriohjelma, niin vastaa sitten kinesiologian professori Taija Juutinen vuodesta 2010 alkaen. Englanninkielistä maisteriohjelmaa johtaa yliopistotutkija Mikko Virmavirta, tohtorismiehiä ja pitkä siis mäkihyppytausta. Valmennustestausopimien maisteriohjelmasta vastasi Keijon eläköitymisen asti siis Keijo, ja nykyisin hän on emeritusprofessori, ja Juha Ahtiainen nyt sitten jatkaa tehtäväkenttää valmennustestausopissa. Ja professori Heikki Kyröläinen valittiin 06 maanpuolustuskorkeakoulun professoriksi yhteistyössä liikuntabiologian laitoksen kanssa, oppiaineen kanssa. Ja erityisesti kohteena siis sotilaan toimintakyky. No sitten kun sain tämän viimeisen viranhoidon itselleni, niin siitä sen sisältöjä, mitä silloin muodostettiin ja muokattiin, niin tuli tuon tyyppinen ja sehän sopii minulle viimeisen päälle. Eli just nämä asiat on kiinnostanut tutkijana ja tieteentuottajana, eli soveltavaa juttua, kuormitusjuttuja, urheilujuttuja, yhteistyössä yritysten kanssa. Eli me lähdettiin ehkä liian myöhään liikuntatieteessä tiedekunnassa niin kuin tänne yritysmaailman rahan hankkimiseen. Se on kova sana nykyisin ja siellä pitää niin kuin pitää kova vauhti päällä ja olla niin kuin mukana siellä temmeltämässä. Ei ne tule tänne jakamaan sitä rahaa. Pikkurahoja voi tarjota, mutta isot rahat pitää käydä hakemassa. Ja osallistuminen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisen tiedekunnassa, niin siinäkin sitten on ollut mukana. No sitten näitä muutamat väitöskirjat, mitkä siinä sitten ehdittiin tehdä, niin Hannu Pitkänen tosiaan aminohappo- ja proteiiniaineenvaihdunnasta ja samalla alueella oli myös apulaisprofessori nykyisen oleva Juha Hulmi, joka väitteli siis 09. Happo emästasapaino, väitöskirja Enni Hietavala 2018 ja sitten kuormituksen vaikutus immunologiaan Johanna Ihalainen 18 ja sitten näitä muita minua kiinnostaneita alueita oli jotain erikoisravinnon vaikutus fyysiseen suorituskykyyn, kylmäkäsittely ja palautuminen fyysisestä kuormituksesta. Ja sitten sain olla myöskin Harri Suomisen kanssa, Harri on täällä paikalla, niin Harri oli pääohjaaja Marko Korhosen väitöskirja, jossa tutkittiin ikääntymistä, harjoittelua, lihasrakennetta ja pikajuoksusuoritusta. Ja me ollaan Harrin kanssa tässä huippuasiantuntijoita, kun me ollaan kentällä ja labrassa ja hallitaan tuokin puoli. No noista julkaisutoiminnasta sitten, kun sehän on tämä julkaiseminen, niin kuin on, jos haluaa niin kuin tiedemaailmassa pätevöityä, niin pitää olla paljon julkaisuja, eli määrä, laadukkaita, semmoisissa lehdissä, joita arvostetaan. Ja sitten siinä joitakin muita tekijöitä sitten eri arvioryhmissä niin kuin käytetään, mutta että lähdetään siitä, se on tärkeää, että määrä ja laatu julkaisuissa, se on kova sana. No mulla on tollainen lista nyt, eli 123 kansainvälistä referoitua julkaisua, joka on se ykköskohde, mitä tiedemaailmassa niin kuin katsotaan. Ja olen ensimmäisenä kirjoittajana 50 julkaisussa, joka on, muistuttaa just siitä, että silloin alkuun 70- tai 80-luvulla nimenomaan niin ei ollut kuin pieniä ryhmiä, eli kaksi saattoi olla vaan tekemässä jotakin juttua, niin siinä joutui melkein tekemään kaikki tutkimuksen eri osavaiheet itse. Niin se oli hirmu hidasta ja piti sitten tosiaan yölläkin tehdä, että ehti tekemään kaikkea. No viimeisin soveltuspuolella niin tuo huippu-urheiluvalmennuskirja, jossa siis näiden päätekijöiden lisäksi niin oli tuota yli 50 muuta kirjoittajaa, eli se on hyvin kattava tämmöinen suomalainen teos ja se ei niin kuin, siellä ei mielipiteellä, yhden henkilön mielipiteellä muokata juttua, vaan siitä on huomioitu monta kirjoitusta ja sieltä muodostuu hyvä kokonaisuus. Jokainen löytää oman lajinsa liittyen aina jotakin sieltä. Sitten vapaaehtoistoiminta IKU:ssa, niin aina jollakin lailla on siellä ollut mukana. Urheilijana liityin IKU:hun 75 ja sieltä sitten valmentajana aikuisia ja nuorisovalmennusta niin 12 asti. Sitten uudestaan puhkesi kukkaan tämä valmentajaura 6.3. viime vuonna ja kaksi valmennettavaa. Silloin se alkoi Viljami Kaasalaisen kanssa ja nyt sitten viime syksynä Konsta Alatupa niin pyysi myös valmentajaksi ja sovittiin yhteistyö. Ja Konstanhan tuntee siitä, että se on 199 senttiä pitkä ja istuu nyt tuolla takaosassa. Valmennuspäällikkönä 8183, puheenjohtajana 0718 ja nyt sitten kunniankin vielä antoivat, niin se jatkuu. Ahti Vielma istuu tässä kanssa melko edessä ja hän oli silloin ennen minua puheenjohtajana ja tuolta pistettiin asioita hyvässä hengessä eteenpäin. Ja fyysinen kunto ja jatkuva liikunnan harrastaminen on edelleen iskostunut minuun ja mä en siitä irti pääse, että niitä pitää niin kuin toteuttaa. No sitten huippu-urheilu-uutiset, joka on Suomen Urheiluliiton julkaisu, perustettu 1993 ja siinä tämä viestinnän tärkeys, siis lehden avulla siis saadaan tehtyä viestintää, joka on hyvin tärkeä kaikilla aloilla tietysti. Ja tiedolla johtaminen, tiedolla tekeminen niin kuin siellä korostuu, että mahdollisimman paljon oikeita asioita osattaisiin tehdä. Ja tosiaan liikuntaneuvos Jarmo Mäkelä oli lehden luoja 1993, kun se lähti käyntiin. Ja hän oli päätoimittaja 2010 asti ja nyt on sitten Jorma Kemppainen myöskin tätä liikuntabiologialta valmistunut, niin jatkaa tehtävissä. Löytyykö maailmasta parempaa huippu-urheiluvalmennuslehtiä, niin hyvä kysymys. Itse aikoinaan, kun oli pikkasen pysty kiertelemään, se on vanhaa historiaa, mutta Saksa, ehkä Venäjällä jotakin, Ranskassa, Yhdysvallat on ihan sekaisin yhteisistä toiminnoista, että kyllä sitä mieltä on, että se on maailman paras lehti. Se on loistava lehti. Kannattaa, ei tarvitse olla yleisurheilija. Jääkiekkoilijat hyötyy siitä tosi paljon. Tulee nopeutta ja voimaa ja mitä tarvitaan. Sitten tullaan kollega Keijo Häkkiseen, jonka kanssa ollaan tosiaan pitkää työtaivalta yhdessä tehty. Hän aloitti vuoden, muistaakseni vuoden myöhemmin opinnot, 72 vuonna täällä ja ollaan perhetuttuja oltu sieltä lähtien ja monenlaisia vaiheita käyty läpi ja tässä painotan nyt, siis tässä on paljon niin kuin taustaa, ei ole Wikipediaa, voi kaivaa, sieltä löytyy sitten näitä tietoja lisää, niin punaisella olevia kohtia tässä painotan, eli Keijon kansainvälinen tieteellinen tuotos on maailman kärkeä. Kansainvälisiä originaaliartikkeleita noin 420. Ja sitten tuolla alhaalla on kova juttu. Keijo on yksi 9 suomalaistutkijasta, jotka ovat maailman huipputasoa tutkimustensa KV-viitti, kansainvälisten viittausmäärien analyysin perusteella Scopus-tietokannasta löytyy tämä ja syksyllä 20 julkaistu Hesarissa. Mitäs sieltä seuraavalta dialta löytyy? Keijon kotimainen kirjallinen tuotos oli myös mittava. Mahdoton määrä erilaisia artikkeleita erilaisissa lehdissä ja niin edespäin. Ja sitten tärkeä tuossa taas punaisella, että lähes 30 kappaletta liikuntatieteiden tohtorin tutkintoon kuuluvia väitöskirjoja on tullut. Ja sitten Keijo on hankkinut yksin ja yhteistyössä lukuisia yli 100 kappaletta tutkimusrahoituksia useista eri organisaatioista. Eli tosi mittava, jos minua vähän Ari kuvasi, että aika paljon se Antti töitä teki, mutta Keijo on tuplannut sen. No se pystynyt nukkumaankin vähän, mutta tosi armoton työntekijä. Ja jos näin urheilumiehenä kuvaisin Keijon niin kuin asemaa voimatutkijana, hermoston ja hormonaalisen aineenvaihdon tutkijana, ja miten voimaa ja kestävyyttä yhdistetään, miten ohjelmoidaan näitä asioita, niin mitaleilla maailmassa ehdottomasti todennäköisesti ykkönen maailmassa. Hyvän vastuksen pystyy antaa William Kramer, ja varmaan siinä sitten joitakin muitakin on hamuamassa mitaleille, mutta kyllä se on kova pari, ja he on yhdessä myös tehneet paljon töitä. Keijon kanssa tehtiin sitten yhteistyötä myöskin, tuossa on nyt sitten näitä luetteloita, mitä on tehty, ja tuo alaosa on tällainen valmennuksellinen arvio Sport Scientists -lehdestä. Eli siellä Keijo Häkkisen kohdalla, niin siellä on 10 kovinta tutkijaa sen lehden mukaan, niin Keijo Häkkisen kohdalla on tämmöinen englantilainen lause kuin A Legend in Power and Endocrine Science. Ja mäkin pääsin listalle, niin mun kohdalla on Sprint Research Pioneer, ja se on sikäli niin kuin sattua, että mä kävin varusmiespalveluksen Parolan pioneerikomppaniassa, niin se on ihan totta. Että no sitten tästä liikuntabiologian tutkimustoiminnasta, ja sitä arvioidaan ulkopuolelta, niin silloin ei tarvitse niin kuin ihan heitellä niin kuin lonkalta, vaan että kyllä me maailman parhaita ollaan. Niin näitä on tehty, näitä arvioita 97 olikin varmaan se ensimmäinen, ja sieltä on tullut tasaisesti, ja mä nyt tuohon painotuksen laittaisin tähän näihin viimeisiin, eli vuonna 20 niin tämän QS:n, katoin sen, mitä se hirmu vaikeat englanninkieliset sanat nyt unohdin, mutta tämmöinen arvioryhmä, niin se on arvioinut liikuntatieteet 50 maailmassa. Kaiken kaikkiaan yliopistoja 1368 ympäri maailmaa. Vuosi lisää, 45. sija maailmassa, 1453. Eli tämä kattaa siis liikunta- ja terveystieteet, koko tämä meidän liikunnan niin kuin tutkimusalue. Ja sitten vielä 20 Shanghai Ranking, niin siellä arvioinnissa 300 yliopistoa, joissa on sport-related toimintaa ja tutkimusta. Niin siellä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteet ja terveystieteet siinä samassa paketissa niin on 9. Mutta sitten itse niin kuin säpsähin vähän, kun katsoin sitä listaa, että miten nämä muut, tai ketkä siellä sitten on kovia ja mikä se tilanne oikein on, niin alkoi selvitä, että siellähän on kärjessä niin Tanskan University of Copenhagen, eli Department of Nutrition, Exercise and Sports, Institute of Sports Medicine, ja kakkosena on Norwegian School of Sports Sciences. Eli sitten 9 on siis Jyväskylä, ja sitten katsotaan, missä se on Yhdysvallat. Yhdysvaltojen paras yliopisto oli 13. Eli se viittaa siihen, että siellä on tietysti Yhdysvalloissa on hajallaan se, siellä ei ole yhtä kovaa, vaan se on aika lailla hajallaan. Mutta että sitten nyt kun meillä oli 2 viikkoa sitten tämä liikuntafysiologian symposiumi täällä, niin tässä samassa salissa, siellä oli tanskalainen huippututkija ja norjalainen huippututkija mukana, niin kyllä oli ilo kuunnella kavereiden niin kuin esityksiä ja aina uutta sieltä löytyy. Ja sitten rupesin katsomaan heidän julkaisuluetteloitaan, niin kyllä on urheilussa ja tiedemaailmassa niin kuin paljon tehty ja paljon saatu aikaa, että kovia kavereita löytyy. Eikä tarvitse kauaksi mennä, eli Pohjoismaissa voidaan pyöriä. No liikuntabiologia siis erityltynä on saanut aina erikoismainen kaikissa näissä arvioinnissa. No sitten tässä näitä yhteistyökumppaneita, kavereita, joiden kanssa töitä on tehty, niin tässä on luettelu ja kaikki, suurin osa on nyt kuitenkin tässä paikalla ja osa katsoo sitten varmaan etänä. Ja siellähän on aina tietysti suurta pitää tavoitella ja tässä Janne Avella on tavoitus suurta kalaa ja aika hyvin se on onnistunut, että hyvin pyyhkii. Näistä voisi sen verran mainita, että Teemu Pullinen, yliopistolehtori, on yliopistopalkittu opettaja ja hänet varsin hyvin tunne ja opiskelijoita, kun kuuntelee palautetta, niin se on erinomainen. Sitten uudelleen palautan taas ajatukseen, että mitkä ovat yliopiston tehtävät, eli tutkimus, opetus ja sitten tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen, liikunta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vastuu. Ja tutkimuspuolella mennään sitten tuolla janalla. Sitten rupesin miettimään, että näitä tulevaisuuden yhteiskunnallisia haasteita, eli kun pitää nyt siis olla sitä yhteiskunnallista vaikuttamista, niin miten sitä asiaa voisi nyt kokonaisvaltaisesti lähestyä. Ja no 4 sieltä niin kuin kaivoin esille, miten mä ajattelen asiaa. Mikä on suomalaisten lihavuus, liikkuminen, terveystilanne tällä hetkellä? Miten suomalainen huippu-urheilu, miten menee? Miksi liikuntaa ei ole joka päivä koulussa? Ketkä tekevät liikuntasuositukset? Sitten lähdin sitten selvittelemään 1,5 vuotta sitten. Nyt vähän tsekkasin, että onko uutta ja ei siellä nyt paljon uutta ole. Eli THL 17 julkaisun mukaan niin 30-100-vuotiaista niin lihavia naisia 27%, lihavia miehiä 26%, eli noin about 1/4. Ja lihavahan on silloin, kun kehon painoindeksi on yli 30. Ja silloin, kun ollaan 25 ja 30 välissä, ne on ylipainoisia, ja niitä on Suomessa 2,5 miljoonaa. No, tähän yhteyteen voi heittää sen. Eilen illalla oliko se nyt A-studio vai A-talk, mikä se oli nimeltään. 9 jälkeen keskusteltiin siitä, että kun on niin sanottuja epäterveellisiä ravinteita, ruokalajeja, valmisteita, elintarvikevalmisteita niin kuin myynnissä kaupoissa, niin pitäisikö ne niin kuin verottaa rajusti,
taija laittaa punaisella kyltti, että tämä on erittäin vaarallinen tai jotain tällaista. Siinä oli keskustelu sellainen, jossa ei päätä. Ja häntä ei loppujen lopuksi tullut, mutta hyvä keskustelu. Et kuitenkin siinä tämän, se Pertti Mustajärvi, musta ihan varma, taisi olla tämä nimi, niin jämäkkä kaveri, niin piti selkeästi sitä tärkeänä, että kyllä liikuntaa joka tapauksessa pitää olla joka päivä, mutta se, että se ruokailu on kuitenkin, että jos se niin kuin karkaa käsistä, niin se on ihan mahdotonta ja se on suomalaisilla karannut käsistä. Lihavia ja ylipainoisia on kauhea määrä. No sitten tämä huippu-urheiluosasto. Eli HUMU-suunnitelma oli kova 2012. Eli siellä oli kaksi visioa, eli ensin liikunnan ja urheilun jaettu visio. Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa vuonna 2020. Ja huippu-urheiluvisio urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä, intohimolla parhaaksi pohjoismaksi vuonna 2020. No olympialaiset siirtyi yhdellä vuodella, mutta nyt nekin on takana ja voidaan todeta, että vastauksena molempiin visioihin, että eipä tapahtunut. Eli tilanne on se, että Suomi on Pohjoismaiden lihavin kansa ja liikkuu liian vähän. THL 2017, eikä se siitä heillä muutamassa vuodessa paljon mihinkään. Ruotsi, Norja ja Tanska ovat edellä, jos katsotaan kesäolympialaisia ja talviolympialaisissa sitten pystytään muistini mukaan Tanska voittamaan. Mutta aika lailla kovia on nämä Pohjoismaat meihin verrattuna. Jos vähän kehuin tuossa enemmän Tanskaa, niin enemmän tietysti pitää varmaan kehua näin talviurheilumaana ja yleisurheilumaana, kun me ollaan, niin Norjaa. Ja katson sieltä viimeisiä kovia julkaisuja, mitä on ollut norjalaisiin juoksijoihin liittyen, niin sieltä löytyy nuo kolme kappaletta ja tuo Haugeni on kahdessa noista ykköstekijänä ja on kova kirjoittaja. Ja siellä nyt näissä Norjan urheilukuvioissa on kova tilanne sikäli, että siellä on yleisurheilu nostanut nyt päätään ja hiihdon kanssa varmaan vähän tasoittuu se tilanne. Jääkiekon tarkkaa tilannetta en tiedä siellä, mutta nousussahan se jääkiekko on kaikissa Pohjoismaissa varmaankin. No suomalainen huippu-urheilu sitten, eli Kihun tutkimus 18, niin siinä Mäkinen Jarmo siis päätekijänä, niin kysyttiin, että kuinka kiinnostunut olet siitä, että suomalaiset urheilijat menestyvät kansainvälisessä kilpailussa. Ja otoksessa oli 1569 iältä 15-74-vuotiaita ja 77% oli kiinnostunut. Eli se on kova juttu urheilu. Se kiinnostaa ihmisiä. Ja silloin 19 niin lajeittain niin järjestys oli tuo, että jääkiekko 45, yleisurheilu 42, hiihto 39. Ja tämä Sponsor Insights siis tekee ilmeisesti näitä vuosittain. Ja sitten tältä vuodelta löysin, en sanonut, että prosenttilukuja nyt kaivettu tuossa viimeisessä hädässä, kun valmistelin, mutta sama järjestys. Kolmen ensimmäisen osalta, mutta sitten se jalkapallo on noussut siellä nyt, kun on mennyt hyvin, niin kun kehitytty, niin se on noussut tuossa arvioinnissa sitten neljänneksi. No Tokian ennuste, huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäen luennossa tuli esille ja tietysti löytyy sieltä digimaailmasta ja sivuilta. Olympiakomitean sivulta, niin oli näistä Tokion kisoista niin yksi mitali. Eli se tarkka tieteellinen tarkastelu antoi lukeman 1,45. Mutta siis pyöristettynä alaspäin, kun varman päälle osa siihen mitalista ei jaeta, niin yksi mitali ja nythän kaksi pronssia tuli. Eli siinä mielessä voidaan sanoa, että venytty suorasta. Ja nyt tietysti uusi strategia sitten tehdään ja itse niin mietin sillä lailla, että jos me näyttämme muiden Pohjoismaiden kanssa pitäisi pärjätä, niin kannattaa heitä tietysti hyödyntää monella tavalla, mutta niitä yksittäisiä juttuja, mitä pitäisi niin tehdä, niin on tehostaa urheiluseuratoimintaa kaupunki versus maaseutu. Ja nyt tämä kaupungistuminen, mikä meillä on tapahtunut pitkään, monta vuosikymmentä, niin katoin niitä lukuja, tilastokeskuksen lukuja, niin 1960-luvulla kaupungistumisaste oli noin vähän päälle 60%. 80-luvulla oltiin 79, se oli tai jotain 70%, ja sitten nyt 2010-luvulla niin on liuuttu sinne 85%. Mutta siellä on kahdenlaista laskutapaa, että kun on selkeästi kaupunki ja sen rajat, niin se on yksi tapa ja siitä katsotaan kaupungistuminen. Sitten on sellaisia, missä on se kaupunki, mutta on pikkasen laajempi alue siinä ympärillä ja sitten sillä lailla tulee vähän erilaisia prosenttilukuja. No sitten lahjakkaiden nuorten urheilijoiden löytäminen perimän osuus fyysisen ominaisuuksien on tutkimusten mukaan, mitä nyt on olemassa tällä hetkellä, niin on karkeasti 50-80%. Eli näitä poikkeuslahjakkuuksia pitää löytää, jotta näissä yksilölajeissa, joissa fyysinen puoli ratkaisee hyvin pitkälle, niin niitä pitää löytää ja sillä tavalla sitten tulosta voi menestystä tulla. Ja ammattivalmentajia pitää lisätä erityisesti ikävaiheessa 19-25 vuotta. Toki aikaisemminkin, mutta että siinä kun koulunkäynnit loppuu tuossa vaiheessa, niin siinä vaiheessa sitten täys huuto päälle ja kaikki peliin, niin siinä tarvitaan ammattivalmentajia ja osaamista. Ja sitten meillä on hyvä tämä Suomessa nyt tämä kihun ja liikuntabiologian yhteisvoimin laitettu pystyyn 10-15 vuotta sitten tämä urheilututkimukset FIH-sivusto, missä sitten näitä tutkimustuloksia ja graduutöitä ja kantitöitä on runsaasti nähtävillä, jos opiskelija haluaa. Ja 95% ainakin tuntuu, että opiskelijat niitä on hyväksyvät sen, että se on julkaistaan siellä sivuilla. No miten Suomi liikkuu? Euroopan tilastossa ollaan kuitenkin pisteellä EU 2017 tämmöisen eurobarometrin mukaan ja kokonaisuutena kuitenkin niin kuin Pohjoismaat on hyvällä mallilla ja siinä meidän Pohjoismaiden niin kuin alapuolella heti Alankomaat ja Belgia, niin siellä on hyvä tilanne. Ja liikuntaa sitten harrastaa kerran viikossa tai useammin, eli aika alas sen rima laitettu, mutta kerran viikossakin pääsee jo prosenttilaskuun mukaan. Ruotsi ja Suomi hyvin, samoissa 72% ja Tanska 64%. EUn keskiarvo 40% vaan, eli siinä mielessä ollaan sivistysmaita. Liikutaan vähintään kerran viikossa. No EUn ulkopuolelle, jos mennään, niin silloin herää kysymys, mikä tämä Norjan tilanne on. Siitä, mitä pengoin, niin sen verran pääsin käsitykseen, että koululiikunta on keskimäärin 2 tuntia viikossa, mutta että se vapaa-ajan tämmöinen kestävyysliikkuminen, niin se on edelleenkin siinä maassa kovalla tasolla ja siellä urheileminen on samantyyppistä tietysti kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta että se kestävyys edelleen korostuu siellä ja se on tietysti terveyden kannalta hyvin tärkeä asia. Miten muu maailma, niin en tiedä tarkalleen, mutta varmaan Yhdysvalloissa on huono meno vähän kaikkialla. Arvioisin, että siellä pyöritään USA:ssa tuon 40% EU:n keskiarvon molemmin puolin. No mitä sitten näistä liikuntasuosituksista, niin mun mielestä liikuntatieteen tiedekunnan pitää olla tekemässä kansallisia liikuntasuosituksia johtavassa roolissa. Että ei niin, että tuolta joku yksikkö heittelee Tampereelta tai Turusta niin kuin näitä suosituksia. Ja niitä käsitellään sitten THL sitä, missä käsitelläänkin, mutta jotenkin niin kuin liikuntatieteet jää niin kuin sivuun näistä asioista ja se ei tunnu hyvältä. Siellä pitää olla rintakaarella niin kuin tekemässä ja sillä lailla saada sitä tehokkuutta sitten enemmän. Eli nyt pitäisi olla näitä suosituksia, niin siis minun mielestä alle kouluikäisille, sitten aikuiset, niin useampi ryhmä ja sitten senioriporukka, niin siellä sitten kans useampi ryhmä, ja jossa sitten tulee vähän niin kuin näitä sairauksia mukaan, ja pitäisi soveltaa sitten, kun on sairaana, niin ei pysty liikkumaan sitten ihan sillä lailla kuin ihan terveet. No milloin Suomi voisi olla maailman liikkuvin kansa, eli taistelu istumista vastaan? Niin tuossa on nyt, en tiedä näkyykö sinne taakse, mutta että siinä no alueethan on niin kuin aika selkeitä, missä toimitaan, eli päiväkotiliikunta, sitten koulussa liikuntaa, vähintään pitäisi olla se 60 minuuttia joka päivä, työpaikkaliikunta, urheiluseuraliikunta, kilpaurheilu, huippu-urheilu, personal trainer-toiminta, joka on aika valloilleen päässyt Suomessa. Jokainen voi sanoa, että hän on personal trainer ja pistää yrityksen pystyyn. Omaehtoinen yksinharjoittelu, sitten tietysti yleistä, hyvä juttu. Ja liikunta- ja urheilututkimuksen pitää tukea sitten tätä tekemistä. Ja kun nämä saadaan toimimaan tehokkaasti esimerkiksi 2020-luvulla, niin sitten pysyvästi voisi olla maailman liikkuvin kansa 2050-2070. Sitten tuossa korona kun iski, niin tietysti tämä ihmisten työskentely on aika paljon etätyyppiseksi tullut, ja sehän tosiaan ennen pitkään, jos tätä pitkään jatkuu, niin liikkuminenhan vähenee ja työteho laskee. Sitten vielä kun joku kauppaa, että pitäisi vielä niin kuin 4-päiväisen työviikkoon siirtyä, niin mitenkäs se maksetaan tuo velka sitten, kun sitä 107 miljardia oli 1,5 vuotta sitten. Ja nyt kun korona tuli, niin nyt on 132 miljardia tällä hetkellä, katson sitä velkakelloa, niin ne on aika rajuja juttuja ja pitää olla tervettä, hyväkuntoista porukkaa, että jaksaa uudestaan. Ja ajattelen niin vanhanaikaisesti, että jos velkaa otetaan, se täytyy joskus maksaa takaisin. No sitten tähän aletaan päästäkin nämä kahvihetki lähestyy. Eli tämmöiset tärkeimmät haasteet, yritin koota ne tähän nyt lyhyesti. Eli perustuu noihin edellisiin esityksiini, ideoihin. Eli liikuntaa kouluun joka päivä ja erityisesti peruskouluun. Mä perustelen sen sillä lailla, että jos 9 vuotta peruskoulua käydään, jokainen suomalainen käy. Jos siellä opitaan edelleen parantamaan suomen kieltä ja äidinkieltä, opitaan matematiikkaa, opitaan englannin kieltä, niin kyllä siihen nyt neljänneksi pitää tulla sitten se itsensä hoitaminen, eli tämä liikunta ja terveys virittäytyminen, eli että saadaan, opetetaan sellaista terveystietoa, että ymmärretään, mitä kropassa tapahtuu, että siitä on hyötyä sun loppuelämässä. Jos se jauhetaan siellä, varsinkin yläkoulussa siinä vaiheessa, niin eri tavalla kuin nyt, en tarkkaan tiedä, mitä tehdään, mutta kun eri liikunnanopettaja on jututtanut, niin ei se tilanne häppöinen ole. Eli siinä olisi niin kuin tämmöinen iskun paikka. Eli koululiikuntanyrkki, nyt kun tämä nyrkkisana on niin hyvä markkinointitapa, niin semmoinen voisi olla niin kuin hyvä tässä koululiikunnan suhteen. Ja nimenomaan tämä liikuntafysiologinen näkökanta kärkeen. Ja sitten toinen, tämä pitkän tähtäimen suunnitelma meidän omassa yksikössä, niin ehdottaisin tämmöisiä juttuja, mitä tuossa nyt on. Eli siellä on se, aikoinaan kun oli laitokset, nythän siis ei ole laitoksia enää vuoden 16 jälkeen, niin silloin oli näitä laitoskokouksia. Ja nyt olisi sitten tämmöinen liikuntabiologian kokoukset, ja niitä nyt varmaan onkin, mutta että siellä niin kuin aina niin kuin suunniteltaisiin vähän eteenpäin, että miten perustutkimus, miten siellä nyt meillä menee. Ollaan yhteydessä esimerkiksi Norjaan, Tanskaan ja Ruotsiin, kun on kovia kavereita siinä liikuntabiologiaan liittyen. Soveltavassa tutkimuksessa sitten yhteistyö KIHUn kanssa ja valmennuskeskusten kanssa. Ja siellä nimenomaan on kerättynä nyt näissä valmennuskeskuksissa ainakin 2-3, niin aika hyvin testituloksia. Eli niistä opinnäytötöitä, jolloin saataisiin niin kuin semmoista profiilia niin kuin laajemmallekin sitten valmentajakunnalle. Ja KIHUn resurssithan on isot sitten, että siellä voidaan sitten tehdä niitä tietysti yhdessä valmennuskeskusten kanssa niin tällaisia harjoittelututkimuksia, missä siis urheilijoiden, sitä mehän ei voida niin kuin tutkijana laittaa, että nyt urheilijat vuoden tällä meidän ohjelmalla, vaan sillä tavalla, että seurataan niitä, mitä tapahtuu harjoittelussa, että mennään eri ohjelmoinnin jaksoissa ja kerätään tietoa useilta urheilijoilta eri lajeissa ja saadaan näkökantaa siihen, että miten niin kuin reenataan. No, tämä vaatii sen, että urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa ja valmentaja pitää harjoituspäiväkirjaa. Ja sitten katsotaan yksi, että onko urheilija ja valmentaja samaa mieltä. Ja sitten tehdään yhteenvetoa ja näin meni tämä vuosi ja seuraavana vuonna laitetaan prosenttia lisää ja määrä ja laatu lisääntyy. Eli tämän tyyppinen puuttuu nyt täysin. Tai täysin ja täysin, mutta hyvin vähän. On paljon valmentajia, jotka tekee hyvää työtä näillä periaatteilla, mutta että niistä pitäisi tehdä opinnäytötöitä ja sillä tavalla saada niin kuin kokonaiskuvaa niin kuin huippu-urheiluun niin kuin paremmaksi. No mitä Antti tekee nyt jatkossa, kun virallisesti saan sitten lähteä eläkkeelle? Niin tuossahan niitä juttuja on ja tosiaan valmentaminen on siellä nyt sitten semmoisena ehkä keskeisenä, mutta vähän jotain uutta elämää pitäisi sitten tämän urheilun ja liikunnankin jälkeen niin kuin olla. Ja tietysti tuossa nyt itsellä on tuo 400-300 aidot ollut niin kuin semmoinen liikunnan harrastamislaji, jossa hyvää fyysistä kuntoa niin kuin tarvitaan ja kaikkia voiman nopeus ja kestävyys, nopeuskestävyys, niin sitä on harrastanut ja tuota, suhteellisen terveenä säilynyt ja tuota, tällä hetkellä koen, että iskussa on ja kerran on Euroopassa päässyt keskimääräisen paljon, mutta maailmassa en ole päässyt, että tavoitteita löytyy vielä. Ja tässä vasemmanpuoleisessa on liiterin liikunnan tuo sisääntulo ja sieltä noustiin rappusia pitkin 71. Ja nyt sitten Vivekassa mulla oli viimeinen työpaikka, kun en ollut vielä eläkkeellä, niin sieltä Vivekasta sitten läksin pois. Eli näin se reitti meni ja nyt on emerituksena sitten ollut vielä työhuone tuolla liikuntalaboratorion puolella. Siellä aika ahkerasti on käynyt. Saa olla rauhassa, koska vain olennainen on tärkeä. Kiitoksia. Varmaan niitä kysymyksiä jos tulee.
No niin, kiitos Antti tosi mielenkiintoisesta esityksestä ja hyviä ideoita ja ajatuksia nousi esiin. Tässä on mahdollisuus esittää Antille kysymyksiä tai kommentteja tai puheita. Tuossa kahvillakin on mahdollisuus vielä sitten niin sanotusti sana on vapaa.
Jarmo.
No niin, ei ehkä niinkään kysymys, mutta tuota, näin Suomen urheiluliiton entisenä työntekijänä otan oikeuden tuoda kiitokset ja onnittelut tähän tilaisuuteen mahtavasta urastasi ja kaikesta siitä, mitä olet sen ohessa jaksanut tehdä yleisurheilujärjestöväen hyväksi niin seuratasolla kuin myöskin liittotasolla. Ja oli mielenkiintoista kuulla tuota historiakatsausta. Tuli mieleen, kun itse 35 vuoden ajan kiersin Euroopan yleisurheiluliiton ja kansainvälisen yleisurheiluliiton kongresseja ja valmennettajakoulutustapahtumia, niin siellä oli leimaavaa se, että 80-luvun puolivälistä lähtien luennoitsijat viittasivat valtavasti Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen teihin nuoriin tutkijoihin, niin sinuun kuin lukuisiin muihinkin fysiologeihin ja tuota, biomekanikkoihin. Ja aina suomalaisena sai vähän huomiota sitten siitä, mutta en herättänyt keskustelua siitä, että monessa muussa maassa osattiin hyödyntää tätä korkeinta tutkimusta ja tietoa paljon paremmin kuin meillä Suomessa. Ja niin kuin totesit, niin ei meidän kannata sillä asialla pröystäillä ehkä tänäkään päivänä. Ja tuota, todella kiitos siitä valtavasta panoksesta. En lähde erittelemään niitä rooleja, joita sulla on yleisurheilussa ja Suomen urheilussa ollut, mutta niitä on ollut paljon ja sattumaa tai ei. Täällä on paikalla myöskin Heikki Rusko ja Pekka Luhtanen, joilla on samanlaiset valtaisat urat Hiihtoliitossa ja Palloliitossa ja tämänkaltaisia tutkijoiden avunantoja suomalainen urheilujärjestöelämä kaipaa myöskin jatkossa ja mielellään enenevästi. Ja kun osoitit tuossa halukkuutta jatkaa valmennustyötä pitkälle, niin tuli mieleen 80-luvun puolivälistä silloisen työkaverini kestävyysjuoksutaustaisen Lasse Mikkelsonin kommentti, kun juhlistettiin jossakin palaverissa hänen esikoispoikansa Hanneksen syntymistä, niin Lasse totesi, että meillä kasvatetaan lapset niin vapaasti ja modernisti, että Hanneskin saa ihan itse ja vapaasti päättää, juokseeko hän vitosta vai kymppiä. Ja tuota, sitäkin kannattaa miettiä. Ja lopuksi kyllä sä hyvin vedit myöskin tämän jäähyväisluentosi. Vielä kerran onnittelut ja kiitokset.
Kiitoksia.
hyvät ystävät ja hyvä Antti,
No niin, nyt kuuluu paremmin. Hyvä ystäväni Antti, minä sanon ensinnäkin myös tästä luennosta lämpimän kiitoksen ja vuosikymmenistä lämpimän kiitoksen, kun siellä oli kaksi sanaa jossain kohdassa. Se lukiko siellä, että saatanallinen meno jossakin?
Saatana.
No niin, okei. Okay. Minä tempasin nämä kaksi sanaa sen takia omiin aivoihini ja takaisin, kun yksi piirre, mikä Antissa on, hän on gentlemanni. Ja hän voi hymyssä suin sanoa hyvinkin tärkeän ja vakavan asian, josta toinen on ihan eri mieltä. Mutta kun hän sanoo sen, niin toinen onkin samaa mieltä. On hyvin tärkeää osata johdatella johtajana ja professorina ja kaikissa töissä sillä tavalla, että kaikki viestit menevät parhaiten, vaikeat viestit menevät parhaiten perille kuiskaamalla. Antti ei ole tehnyt koskaan itsestään mitään räyhäkkään johtajan ja professorin kuvaa, mutta hän on sen tyylikkäästi tehnyt ja päässyt tuolla markkinoilla, mistä hän puhuu. Eli aivan hatunnosto sieltä ensimmäisestä pihapiiristä lähtien, minä tiedän sen. Ja tarina kuulin erittäin hyvin Potsdamissa eräänä iltana, kun Antti oli voittanut hopeamitalin. Meillä oli ensinnäkin tavattoman kiva reissu, siellä oli muitakin mukana, kenties saattoi olla tässäkin huoneessa. Mutta minä muistan vaan Antin geenit ja sielun urheilija ihmisessä, kuinka onnellinen hän oli sinä iltana. Ja meillä oli erittäin tyylikäs yhdessäolo jonkun Seppa-nimisen miehen kanssa tuolta Kaakkois-Suomesta, jonka sukunimiä minä en muista.
Seppa Putkinen.
No niin, aivan. Ja hän voitti, ei ollut näin. Vai? No kuinka tahansa, niin virkamies aikoina jo, niin Antti Meroi ja liikuntatieteellinen tiedekunta oli hyvin lähellä minun sydäntäni ja monen muun sydäntä. Ei se muuten olisi niitäkään laitoksia saanut, mitä tuohon vieraan on tultu, mutta minä olen viime aikoina, kun olen seurannut kehitystä, niin palauttanut mieliin, niin miten syntyy tuo iso halli. Mä haluan kertoa sen esimerkkinä, siis loppupäätökset, miten tapahtuvat. Samana päivänä puheenjohtajista päätti, että se tehdään. Samana päivänä kaupunginhallitus päätti, että se tehdään. Samana päivänä kaupungin valtuusto päätti, että se tehdään ja hyväksyi suunnitelmat. Ja syy oli se, että saatiin valtion apua siihen, ja jos ei olisi nopeaa päätöstä saatu aikaan, niin se apu olisi menetetty. No kiire ei ole tietysti kunniaksi tällaisissa asioissa, mutta hyvä valmistelu, perusteellinen valmistelu aina on hyväksi. Ja kun Antti tuli puheenjohtajaksi JKU:ssa, niin minä olin sitten jo harmaantuvana miehenä tuolta sivusta seurannut ja katsomuksessakin istunut. Meillä täällä Keski-Suomessa ja Jyväskylässä ja JKU:ssa on huippu-urheilijoita ja valmentajia valtavasti. Ja Antti Mero on hoitanut myöskin JKU:n puheenjohtajana. Aivan samalla tavalla, niin kuin mä sanon, hienotunteisesti, mutta jämäkästi asioita. Ja tulos näkyy teidän kaikkien muiden tietysti tuella. Lämmin kiitos niistä vuosista. Ja niitä vuosia jatkuu vielä, vaikka pää harmaantuu. Että niin kauan kuin kynnelle kykenemme, niin me lähdemme lenkille aamuisin ja hoidamme omaa kuntoamme. Siellä näkyy tuolla, me jotka ollaan käyty kansakoulua niin, että me ollaan kävelty joka päivä 10 kilometriä, niin kuin minä. Talvipakkasessa jossain Kittilän Serkassa Levin juurella. Niin ei ole tarvinnut tollaisia kirjoitella, mutta tänä päivänä on niitä liian lihavia, liian paljon ja sinun puheitasi tarvitaan. Minä toivotan kaikkia hyvää sinulla, tiedät, että sinä pysyt solakkana, mutta hyviä päiviä jatkossa ja kiitos menneestä vuosista.
Kiitoksia Ahti.
Vielä ennen kuin siirrytään tuonne kahvitteleen, niin me käytetään tämä tilaisuus hyväksi ja yhdessä varadekaani Taija Juutisen kanssa niin luovutetaan liikuntatieteellisen tiedekunnan juhlamitali Antille. Ja me kiitetään Anttia pitkästä ja ansiokkaasta työstä opettajana, tutkijana, professorina, jota hän on tehnyt liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tiedekunnan hyväksi ja ansiokkaasti kehittänyt ja vienyt tiedekunnan toimintaa eteenpäin. Eli Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on päättänyt, se on tässä mikin vieressä, luovuttaa tiedekunnan juhlamitalin liikuntatieteiden tohtori, dosentti, professori Antti Merolle. Ja tästä luin lyhyesti mitalin säännöistä. Mitalin sääntöjen mukaan mitali voidaan luovuttaa liikuntatieteellisen tiedekunnan toimintaan ja kehittämiseen huomattavalla tavalla vaikuttaneelle henkilölle. Ja liikuntatieteellisen tiedekunnan tarkoitusperien toteuttamisessa ja yleensä liikuntakulttuurin edistämisessä ansioituneelle henkilölle sekä erityisistä syistä järjestöille ja yhteisölle. Tämä liikuntajuhlamitali on perustettu 1982 suomalaisen liikuntaopettajakoulutuksen täyttäessä 100 vuotta. Mitalin on suunnitellut taidegraafikko Matti Louhi.
Onneksi olkoon halvaa.
Kiitoksia. Kiitos.
Ja sitten voidaan siirtyä varmaan tuonne kahville ja siellä on edelleen mahdollisuus sitten Antille lausua sanoja kahden kesken tai julkisesti kuinka haluat.
No niin, kiitoksia vaan.